Evanghelia după Ioan, capitolul 3, de la 1 la 21. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate veni împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis: Trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știu de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Deci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se descopere faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Dragii mei, avem în fața noastră 6 tineri care se vor boteza și cu siguranță, probabil că s-au născut până acum întrebări, dar nu s-au mai botezat odată când erau mici. Dacă privesc bine, nu cred că cineva dintre ei s-a botezat când a fost mic. Ei s-au născut în familii care, atunci când s-au născut, îl cunoșteau pe Dumnezeu după învățătura Scripturii. Dar întrebarea rămâne: de ce se botează când sunt mari? Există o vârstă anume? Și cu siguranță asta este ce izbește atenția noastră sau accesează atenția noastră. În schimb, Domnul Iisus Hristos, în pasajul acesta, vorbește despre un subiect, aș spune, mult mai important și care precede botezul, fără de care nimeni nu se poate boteza. În paranteză, o, da, mulți se botează și fără să înțeleagă ce spune Hristos aici. Dar botezul nu este decât o simplă baie care a fost făcută mai mult spre o sânda lor decât spre mântuirea lor. De aceea Hristos vorbește despre una din cele mai importante realități, cea mai importantă realitate din viața unui om în existența lui pământească. Aș rezuma această învățătură la nașterea din nou. Nu este un lucru simplu, pentru că Nicodim, un învățat al poporului Israel, n-a priceput și el umbla cu Scriptura, dar n-a priceput în starea în care era atunci. După aceea a priceput. Vom vedea. Această naștere din nou este ceva ce determină veșnicia ta și a mea și a trebuie rezolvată cât timp trăiești pe pământ. Fără nașterea din nou, spune Hristos foarte simplu, nimeni, și aici punem ce vreți, catolici, baptiști, ortodoxi, penticostali, oricine, nimeni nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Nici papa de la Roma și nici preanalt sfințitul sau înalt preasfințitul patriarh al Bisericii Ortodoxe, nici eu, am pus lângă cei trei, dar păstrați diferența, mă scuzați, nu am intenționat, nici Narcis, să-l punem și pe el, și nici dumneavoastră. Nimeni nu poate intra în Împărția lui Dumnezeu. Și lucrul acesta trebuie înțeles. Dar ca să-l înțelegem, aș vrea să privim puțin la, foarte pe scurt, la acel context pe care îl trăia Nicodim, dar pe care îl trăim și noi. Foarte pe scurt, pentru că se pot spune foarte multe. Practic, Hristos vorbește indirect de două împărății. El vorbește explicit de împărăția lui Dumnezeu, dar dacă există o împărăție a lui Dumnezeu, există și o împărăție care nu este a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă este ceva, o realitate în care împărat sau conducător sau suveran este Dumnezeu, este ceva ce îi scapă lui Dumnezeu din mână? Nu, dar este ceva cu care Dumnezeu nu are de-a face, nu-și dă girul, nu se amestecă, El nu-i prezent și nu binecuvintează. Toată această realitate pe care Dumnezeu nu numai că nu o binecuvintează, ci o blestemă, este împărăția celui rău. Și împărăția lumii de astăzi, împărăția celor care nu vor să știe de Dumnezeu, cei care nu cred în Hristos și, cum spune Biblia, sunt și sub judecata lui Dumnezeu. Dar împărăția aceasta are niște semne foarte clare. Multe sunt, două, care clar au fost și pe timpul Domnului Iisus, dar nu numai, și sunt la o scară mult mai mare în vremea noastră. Relativismul, adevărul tău e al tău, adevărul meu e al meu, eu cred așa, tu crezi așa, eu îți respect credința, tu mi-o respecti pe a mea, e ok cum crezi tu, e ok cum cred eu, până la urmă cu toții mergem spre Dumnezeu. Și de aici, în plan religios, ecumenismul ăsta. Crezi că ecumenismul s-a născut acum? Nu. Romanii au făcut Panteonul, clădirea aceea din Roma, o clădire pentru toate religiile. Și cercetătorii spun că au cerut la toate popoarele, mai întâi 7 zeități, dar mai apoi au extins, și au cerut, domnule, dați-ne chipul Dumnezeului vostru. Și când au ajuns la evrei, evreii au spus, noi nu avem niciun chip al Dumnezeului nostru. Și romanii au declarat atei și nu i-au avut la inimă. Dar panteonul acesta era un loc în care fiecare când intra se închina unul în stânga, unul în dreapta, în felul lui, și astăzi este la fel. În alt, nu știu cine, cu un alt, celălalt, dau mâna, se sărută, se îmbrățișează, Dalai Lama cu papa, altul cu altul, până la urmă urmărim toți pacea. Dar ca să crezi în ecumenism și să te aliniezi la el, trebuie să-l cobori pe Hristos de pe treapta pe care este și pe care Nicodim în seara aia, noaptea aia, nu a văzut, la nivelul lui Buddha, Confucius, Mahomed, Moise, Avram, Iisus printre ei. Și asta este și astăzi. Dar să nu uităm, nu trebuie să mă credeți acum, dar eu vă spun că ar fi bine să o credem mai repede, este un simptom major al împărăției diavolului, al împărăției întunericului, care nu-l vrea pe Hristos în poziția în care este de fapt și în care Nicodim nu l-a văzut în noaptea aceea. Ar fi trebuit să se nască din nou, să vadă împărăția lui Dumnezeu, de fapt pe împăratul împărăției, care era chiar Hristos, dar atunci nu l-a văzut. Și un alt simptom este depravarea morală. Depravarea morală a făcut ca ultimul imperiu, cel mai puternic, Imperiul Roman să se prăbușească. Romanii n-au fost bătuți de nu știu ce străini, ei s-au prăbușit întâi singuri. Și despre asta, unul din mari cercetători, William Durant, un scriitor care a scris 11 volume de istoria civilizației, a afirmat ceva ce Dumnezeu afirmă de mult. Dar tot e bine că descoperă măcar în ceasul al XII-lea. El spune, printre altele, o mare civilizație nu este cucerită din afară până nu se distruge singură din interior. Dar asta a spus-o Dumnezeu cu 1000 de ani înainte de Hristos prin Solomon. Un om care nu-i stăpân pe sine, și închipuiți-vă cum este o familie, o societate care e neînfrânată și care e dezdrăbălată sau care dă, deschide ușa la tot fel de mizerii. Dar spune, un om care nu-i stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Imaginați o civilizație alcătuită din non-valori și din dezdrăbălare și din corupție la nivelul familiei. Este ca ceva care n-are niciun zid. Cum să nu te prăbușești? Cum să nu fii cucerit? Și tot pe timpul lui Solomon Dumnezeu a spus că neprihănirea înalță pe un popor. Păcatul e rușinea poporului, îl distruge. Dar uitați-vă astăzi câtă depravare morală este. Uitați-vă în școli, în licee, uitați-vă în familii, uitați-vă la tipul de căsătorii, toate variantele care mai trec diavolului prin minte și le dă oamenilor și care cu tot felul de titluri și tot felul de parfumuri, prin tot felul de parlamente, își dau cu presupusul și adoptă legi și se vor adopta, vă spun. Tăvălugul ăsta nu poate fi oprit de nimeni. Numai Dumnezeu îi va pune capăt, dar va fi jale atunci. Și își dau cu părerea și calcă în picioare tot ce înseamnă sfânt. Ei bine, relativismul cu forma ei religioasă sau lui religioasă, depravarea morală. Era pe timpul lui Nicodim, pe timpul romanilor, e pe timpul nostru la o scară mult mai mare. Dar Nicodim vine într-o noapte la Iisus Hristos. Era un om, dacă vreți, politic și religios, făcea parte din Sinedriu. Sinedriu era un organism, un fel de tribunal, un fel de consiliu suprem. Era alcătuit din 70 de bătrâni plus unul, marele preot. Și ei guvernau, luau hotărâri în plan religios și civil. Acest Sinedriu din 70 de bătrâni, dacă vreți structura lui, o puteți studia. Erau 24 de preoți experți sau preoți, căpetenii preoțești, 24 de bătrâni aleși dintre populația civilă, care erau recunoscuți de înaltă calitate morală și foarte erudiți. Ei sunt, în Biblie, folosiți sub sintagma bătrânii norodului. Erau acei 24 de bătrâni care, pe lângă 24 de preoți, mai erau 22 de experți în lucruri civile și în lucruri preoțești. 70 de oameni de elită, împreună cu marele preot al 17-lea, erau ce numeau Sinedriul, un fel de parlament, era și for legislativ și tribunal. Și aveau putere pe timpul romanilor. Romanii nu se prea băgau în problemele civile. Nu aveau voie să omoare pe cineva. Dar decizia lor era respectată de cei mai multe ori de romani. Așa s-a întâmplat și cu Hristos. Nicodim, unul din ei, pe care oamenii l-au votat să ajungă în acest Sinedriu, l-au văzut o valoare, a venit la Iisus. Și cu siguranță el era portavocea unui grup din Sinedriu. Și eu îi spun, învățătorule, noi știm, pentru că deodată pe ulițile Ierusalimului a apărut un om care predica ceva ciudat la auz, împărăția lui Dumnezeu este aproape, a început să devină și periculoasă propovăduirea asta, pentru că erau romani acolo care aveau împăratul lor și era împărăția Romei, măi, stai, ei știau despre ce vorbește, dar era periculos și puteau risca, trimit după el și l-au spionat, a văzut că face vindecări. Predica cu putere. Și în final, vine într-o noapte Nicodim, un fruntaș al iudeilor și spune, învățătorule, noi știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că și nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Trei lucruri pe scurt, spune Nicodim. Știm că ești un învățător de la Dumnezeu. Știm că ești un proroc, adică tu vorbești cuvintele lui Dumnezeu. Dacă în prima categorie tu înveți, în a doua tu chiar descoperi cuvintele lui Dumnezeu. Și ai putere. Ai putere de la Dumnezeu. Dacă n-ai fi însoțit de puterea lui Dumnezeu, n-ai face ceea ce știm că faci. Cine n-ar fi măgulit din asemenea răspuns? Hristos nu se lasă măgulit și dă un răspuns uluitor și îl spune așa. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim, tu n-ai văzut ce trebuia să vezi. Ce n-am văzut și ar fi trebuit să vedem? Tu ai văzut că sunt un învățător, unul dintre mai mulți. Bine ai spus că sunt un rabin, sunt un proroc, dar au fost și alții și vor mai fi și alții. Am putere de la Dumnezeu și fac minuni, dar și alții au făcut minuni. Și vor face și oamenii stăpâniți de diavolul minuni. Tu ai văzut dimensiunea mea umană, m-ai văzut ca om, dar ești orb. Pentru că tu ești parte dintr-o împărăție, iar eu dintr-o alta. Distanța e mică dintre noi, un metru, doi. tu nu vezi ce trebuie să vezi. Ce ar trebui să văd? Ar fi un dialog mut. Ca să vezi ce trebuie să vezi, trebuie să te naști din nou. Nu te naști, nu vezi, nu poți vedea. Tu trebuie să mă vezi pe mine că sunt Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, unicul de aceeași natură cu Dumnezeu, care a coborât pe pământ și a luat chip de om. Asta tu nu o vezi. Și dacă nu vezi asta, nici nu vei intra vreodată în împărăția lui Dumnezeu. Și cuvintele astea sunt pentru Nicodim, cuvintele astea sunt pentru tine, astăzi, dragul meu suflet. Dacă încă nu vezi ce ar trebui să vezi. Ai nevoie de naștere din nou, Nicodim. Și deschid o mare paranteză. Ce este și ce nu este nașterea din nou? Am să încep invers. Ce nu este nașterea din nou? Păi nașterea din nou nu este schimbarea religiei. Am trecut de la ortodoxi la baptiști. De la baptiști la pentecostali. De la pentecostali la creștini pe evanghelie. La creștini pe evanghelie la independenți. De la independenți la baptiști și așa mai departe. Nu asta înseamnă. Mutările astea se fac. Dar nu asta înseamnă naștere din nou. Nu înseamnă să te alipești de o biserică. Bună, chiar bună fiind. Nu înseamnă că ești născut din nou. Dom'le, eu vreau să fiu membru în biserică asta. Uite, eu vreau să mă botez, 6 tineri, vrem să devenim membri ai bisericii. Pentru cei care sunt sub 18 ani, avem și acordul părinților. Oh, ce bine! Voi sunteți acum în împărăția lui Dumnezeu. Nu pot spune automat lucrul ăsta. Pentru că au fost și sunt mulți care au venit în biserică și la urmă, viața lor arăta că ei nici nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Sau, cum spune 1 Ioan, au ieșit din biserică pentru că nu erau dintre ei noștri. N-au fost născuți din nou unii dintre ei. Nu oricine iese din biserică, iese pe linia asta, vorbesc de cine se duce în păcat, în pierzare, nu transfer sau mutare. Problema este că nu asta înseamnă naștere din nou. Nu înseamnă naștere din nou acceptul intelectual și credința puternică intelectuală că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, că El a murit pentru toți. Că El a murit în locul nostru, că a murit pe cruce, că a înviat a treia zi, că va reveni a doua oară. Păi uitați, întrebați pe cine vreți dumneavoastră din cei care mai au de-a face cu religia și vor spune așa lucru și au credință. Nicodim aștepta împărăția lui Dumnezeu, dar el nu era născut din nou. Și dracii cred și se înfioară, dar rămân draci. Acceptul intelectual, convingerea fermă că Iisus că Tatăl, că Fiul, că Duhul Sfânt, puncte, puncte, că Biblia e Cuvântul Dumnezeu, că pot aduce mărturia mea. Înainte de a mă întoarce la Dumnezeu, mă băteam cu colegi în argumente în favoarea Scripturii. N-am avut, nu mi-amintesc, o fi fost, dar nu mi-amintesc acum, am crescut în familie de credincioși, sunt adevăr, să fi fost vreo secundă în inima mea, îndoială că Biblia nu-i Scriptura lui Dumnezeu, cuvânt de sus. Dar eram un nelegiuit. Trăiam în ascuns în păcatele mele. Nu, asta nu înseamnă naștere nouă. Ești cumva printre ei? Nu înseamnă nici o cosmetizare exterioară, nici o schimbare exterioară. M-am lăsat de fumat. Excelent. Foarte bine. E bine că te-ai lăsat de fumat. M-am lăsat de televizor, nu mai pierd timpul la televizor. Foarte bine o faci. Oricum, dacă vrei să strici inima și mintea și uită-te unde nu trebuie. Nu înseamnă că televizorul în sine e păcat, dar pierd vremea cu nimicurile lumii acesteia. M-am lăsat de nu știu ce. Foarte bine. Dar nu înseamnă naștere din nou. Și multe altele. Dacă cumva ești în felul ăsta astăzi, tu nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu și nici nu poți intra. Dar ce este nașterea din nou? Suntem încă în paranteza aceea. După cum spune Scriptura, este o lucrare spirituală duhovnicească, făcută de Dumnezeu însuși, prin Duhul Sfânt și Cuvântul Sfânt, Cuvântul care Hristos, Cuvântul, Logosul care a venit și s-a făcut trup și care vorbea cu putere și ale cărui cuvinte sunt în Scriptură și Duhul Sfânt care ia Cuvântul. Lucrarea asta dumnezeiască e o lucrare făcută de Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt, prin cuvânt, cu acceptul tău și al meu, peste care Dumnezeu nu trece și nu va trece. Tu poți să-i spui pas sau lasă-mă acum, sunt tânăr. Poți să-i spui și Dumnezeu te respectă. Dar nașterea din nou n-o faci tu când vrei și cum vrei. O face Dumnezeu, dar cu permisiunea ta. Și de aceea îi spune lui Nicodim, Nicodim, nu te mira, trebuie să te naști din nou. Și lasă lucrurile în suspans. Nicodim, tu trebuie să iei o decizie. De tine depinde. Lucrarea o face Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Treimi. Dar fiți atenți, cuvântul vine cu lucrarea dinspre exterior spre interior. Duhul vine cu schimbarea din interior spre exterior. Cuvântul vine spre tine prin urechi, pe ochi, vezi, citești, auzi astăzi, ai auzit, nu poate prima oară. Cuvântul lui Dumnezeu accesează sufletul tău și tu poți ține ușa închisă și spui, eu sunt bun cum sunt. Eu cred că Iisus e Dumnezeu, nu mai întrebi nimic. Nu ești născut din nou dacă ești doar convins și atât. Cuvântul lui Dumnezeu vine și bate la ușa inimii tale și naște credință, e o lucrare divină. Credința vine în urma auzirii și omul care aude Evanghelia spune, extraordinar, nu mi-am dat seama. Eram și eu în rândul celor care spuneau, sunt și eu păcătos, sunt și eu, toată lumea e păcătoasă. Dar acum e ceva, mi s-au deschis ochii și spun, Dumnezeule, sunt pe o cale greșită. Deja s-au luminat ochii inimii, ai auzit cuvintele vieții și se naște credința. Iar Duhul Sfânt care face ca cuvântul venit din exterior să atingă inima cu putere, deja într-o secundă vine în inima ta, în momentul când o să vedem, te-ai pocăit și te-ai încrezut în Hristos și începe schimbarea și nașa din nou. Este o schimbare profundă, mai întâi de identitate, ești fiu de Dumnezeu. Da, ești tot cu meseria aia, ești tot îmbrăcat în haina aceea, dar ești o altă persoană, pentru că Dumnezeu te socotește născut a doua oară într-o altă familie, în familia lui Dumnezeu. Chiar dacă tu mergi în continuare în casa ta și în apartamentul tău, dar spiritual tu ești cu altă inimă. Nu numai o nouă identitate, dar îți dă o nouă natură, o inimă nouă. Trăiești pentru Dumnezeu și primul semn este bucuria mântuirii și că îl iubești pe Dumnezeu. Iubești cuvintele lui Dumnezeu. Iubești părtășia oamenilor lui Dumnezeu, arzi după ei, te duci după ei, simți păcatul, urăști păcatul, începe să te doară când păcătuiești. Nu ai simptomele astea, nu se văd semnele astea, progresiv, crescând mereu. Nu ești născut din nou, dragul meu suflet. Nici Nicodim n-a fost. E mai bine să știi, nu să te superi, e mai bine să știi și să spui până aici, până aici. Dar în momentul când vine Duhul Sfânt în inima ta, Hristos prin Duhul Lui, îți schimbă inima și vei iubi ce n-ai iubit înainte. Mulți se întreabă, cum poți tu citi numai din Biblia aceea? Poți la sigur, nu știu numai din Biblie, știu cel puțin la școală și atâtea alte cărți și știri. Dar cum poți tu să rămâi atâta timp cu Biblia aceea? Nu pot fără ea. Dumnezeu îmi vorbește, îmi atinge inima. Dar de ce mergi la biserică mereu? Dar nu pot altfel. Îmi iubesc frații și mă duc la adunare. De ce nu ești ca noi? Mai sunt greșeli, dar este ceva progresiv. Și acum am închis paranteza. Dacă nașa din nou nu este asta și este ceea ce am explicat foarte pe scurt, cum se poate naște un om din nou? A întrebat și Nicodim. Cum se poate face așa ceva? Iisus îl mustră și merita și spune, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Nicodim a tăcut. Și începe Iisus să spună, ce trebuie să văd, Doamne? Și Dumnezeu îi spune, uite ce trebuie să vezi. Trebuie să vezi cine este Iisus Hristos, adică eu. Trebuie să vezi cine este Iisus din Nazaret, adică eu, spune în noaptea aceea Iisus din Nazaret, care era Hristosul, o să revenim. Dar ce să văd, Doamne? Păi uitați ce spune în versetul 11. Adevărat, adevărat îți spun, că noi, era singur Iisus, poate era cu ucenicii, nu știm, vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Deja Hristos se plasează într-o colectivitate, că a fost și a fost mulțimea prorocilor din vechime, Ioan Botezătorul, ucenicii, e adevărat, dar, așa cum spune mai târziu, în camera de sus, noi vom veni la El, cine crede, noi vom veni la El, vom locui cu El. Și vorbea de El, Tatăl și Duhul Sfânt, Sfânta Treime. Noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut. Tatăl era totdeauna cu el. Și chiar Iisus de multe ori a pledat, credeți pentru lucrurile astea, Tatăl este în mine, eu nu fac nimic de la mine, eu fac ce mi se spune să fac, nu sunt robot, dar eu sunt cu Tatăl, una. Tatăl nu poate fi văzut, nu poate fi atins, dar în mod spiritual, persoana lui spirituală este cu mine. Duhul Sfânt la botez a venit peste Hristos și plin de Duhul Sfânt s-a dus să fie ispitit. Noi vorbim ce știm. În alte cuvinte, Iisus este parte din Sfânta Trăime și asta înseamnă că este Dumnezeu. Și aici diavolul n-are liniște și lovește. Mare sau în mare vogă a fost cartea Codului Da Vinci de Dan Brown în 2003, care a scris și au filme. Stai că Iisus nu-i chiar cel care a spus cum s-a linișit apele, pentru că este o făcătură lucrarea asta, un SF. Are în spate curentul ăsta gnosticismul. A venit Evanghelia, s-a descoperit Evanghelia lui Iuda. Wow, toată lumea, la Discovery, la școli, Evanghelia lui Iuda. Și ce e cu Evanghelia asta? Citiți despre ea. Iuda, de fapt, a făcut un aranjament cu Iisus, de fapt. El nu era trădător, era prieten și cum să o dăm ca să naștem creștinismul. Diavolul nu vrea, pur și simplu. Sau măcar dacă te-a pierdut, măcar să crezi cu mintea și atât. Să nu faci un pas mai departe. Că Iisus este Dumnezeu. Alături de Dumnezeu Tatăl și alături de Dumnezeu Duhul Sfânt, Sfânta Treime, Dumnezeu Trinii Unic, a treia persoană a Sfintei Treimi, este și Hristosul. 2. Spune Nicodim, dacă v-am vorbit despre lucrurile pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Toate au corelații în Vechiul Testament. Pare, e încălcit textul, dar nu mă apuc să-l tălmăcesc acum prea mult, dar, de exemplu, nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. În vechime, oamenii au spus, Dumnezeu spune prin Moise, să nu, uite, vă dau poruncile astea care, dacă ascultați, ele veți trăi. Dar, spune, nimeni să nu spună poruncile astea, dar dumnezești, cine s-a suit în cer să le audă, să le aducă la noi, să le auzim și să le păzim? Nu spune asta, pentru că porunca e chiar lângă inima ta. Și cu trimiterea aceasta, Nicodim știa despre ce vorbea Iisus din Nazaret. Dar, cu alte cuvinte, spune, nu te întreba, dar cine ești tu de ne vorbești despre lucruri care țin de împărăția lui Dumnezeu? Și Iisus spune, nimeni nu s-a suit în cer să audă acolo lucrurile lui Dumnezeu să vină să le spună pe pământ. Unul singur, Iisus, eu, am venit pe pământ ca să aduc adevărul despre Dumnezeu. Eu sunt adevărul. Eu sunt, nu unul dintre ele, sunt adevărul. Cu alte cuvinte, nu numai că Iisus e Dumnezeu, dar e Dumnezeu care a venit în trup, prin Fecioara Maria. Prin Sfânta Fecioară Maria s-a născut și a devenit om, limitându-se de bunăvoie de atribute lui dumnezeiești, dar în plan spiritual, el era pretutindeni, era pe pământ, era în cer. Duhul lui nu are limite, dar ca om în trup s-a limitat pentru 33 de ani și jumătate ca să stea între oameni, ca oamenii să-l vadă pe Dumnezeu om, pipăindu-l. Asta, pentru mulți spune, e prea de tot, domnule. Lasă-mă! Ești semn că ești în împărăția celui rău. Trebuie să te naști din nou ca să vezi pe împăratul împărăției și să vezi împărăția și să intri în ea. Trebuie să vezi că Iisus e Dumnezeu, că este Dumnezeu venit în trup. Orice duh care nu mărturisește pe Iisus ca Dumnezeu venit în trup este Duhul lui Anticrist. Oricine, că Iisus a venit doar un chip de om, dar el era numai trupul, Duhul nu știu pe unde era, că e de fapt nu, un om îndumnezeit, duhuri ale lui Anticrist. Iisus e Dumnezeu făcut trup, cuvântul făcut trup, Dumnezeu Tatăl, Fiul, Dumnezeu Fiul făcut trup și Duhul Sfânt. Și mai e ceva, că Iisus este unic, singurul mijloc de mântuire pentru sufletul tău. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe Fiul Său, ca oricine crede în El, să nu mai piară, ci să aibă viață veșnică. Nicodim, tu trebuie să vezi că ceea ce spune mai încolo apostolii, nu-i sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți decât Iisus. nici Fecioara Maria nu te poate mântui. Nici preotul și nici pastorul, nici sfinții, dragul meu. Știu că poate tu spui întrebarea unei nimerite astăzi, dar eu spun ce spune Hristos. Și ca să facă pe Nicodim să priceapă cum se poate naște, fără să explice mecanismul, pentru că e tainic, el trebuie să uite la Hristos ca la Dumnezeu, parte din Sfânta Treime. Dar acel Dumnezeu, Fiul care s-a făcut om și a locuit printre ei, om adevărat, 100%, Dumnezeu adevărat, 100%, o taină, taina întrupării. Și că este unicul mijloc de mântuire. El a venit să fie jertfă de ispășire și să fie marele tău preot, singurul preot, care să mijlocească între tine și Dumnezeu. Nimeni, oricine vrea să ia locul acesta, nu vine de la Dumnezeu. Oricine ar fi și orice funcție ar avea, din orice biserică ar fi, de aici sau de oriunde, care încearcă să se interpună ca mijlocitor, că El e mântuitorul tău, vine de la diavolul și nu vine de la Dumnezeu. Dar, ca să mă apropii de încheiere, cum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa trebuie să fie înălțat Fiul omului. Ei, aici sunt multe lucruri de spus, dar foarte pe scurt, amintiți-vă și cei care ați venit pentru prima oară pentru dumneavoastră spun lucrul ăsta, cu vreo 1500 de ani înainte, când Dumnezeu a eliberat pe evrei și i-a luat din Egipt și i-a condus spre Canaan, la un moment dat, după ani de zile, după ce părinții lor au murit și era noua generație de oameni, erau în jur de 2-3 milioane de oameni în pustie, încă sub conducerea lui Moise, au cârtit sau au fost nemulțumiți și s-au înfuriat pe Dumnezeu. Ne-am scârbit de mâncarea care n-o dai, pe care n-o dai. Ne-am scârbit de drumul ăsta, de încălțămintea asta, dar vrem și noi ceva altceva. Unde? Vrem apă, vrem... Și Dumnezeu s-a mâniat și a trimis niște șerpi veninoși și a început să-i muște în tabără. Sute și mii de șerpi veninoși. A început să moară pe capete. S-au îngrozit, s-au luat la Moise. Moise! Moise, roagă-te lui Dumnezeu, am păcătuit, l-am mâniat pe Dumnezeu, roagă-te să găsească un mijloc de salvare. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, fă un șarpe de aramă, după chipul șarpelui care merge pe nisip, ridică-l pe o prăjină înaltă, înalță-l și oricine se uită acolo va trăi, nu va muri. Problema nu era, e logic să te uiți, Dumnezeu așa a spus, așa trebuie crezut. E o nebunie ce spune Dumnezeu. Socotești o nebunie și nu crede și vei muri. Dar dacă tu crezi nebunia lui Dumnezeu, care e mai înțeleaptă ca înțelepciunea oamenilor, vei trăi. Și te uiți acolo. Soluția era pentru cei mușcați, nu pentru cei nemușcați de șarpe. Doar cine era mușcat, nu toată lumea a fost mușcată, doar el și dintre ei. Numai cine credea ce spune Dumnezeu, se întorcea. Indiferent că erau sute de metri până la prăjina aceea, în direcția aceea priveau și nu mai mureau. Alții spun, eu prostii, cum adică să te uiți? Păi m-am mușcat șarpele! Și nu mă uit acolo. Și mureau. Și spune, exact așa va fi înălțat și Fiul omului. După planul lui Dumnezeu, de voi, farisei, care Iisus le spune mai târziu, după ce veți înălța pe Fiul omului, le spune fariseilor, veți înălța, voi mă veți răstigni, voi atrage la mine pe toți oamenii. Iisus Hristos este o soluție pentru cei mușcați de păcat. Iisus nu este soluție pentru cine se crede neprihănit. Iisus n-a venit pentru tine dacă cumva crezi că n-ai nevoie de El. Nu înseamnă că tu vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Ci Iisus îți respectă voința. Dar toți au păcătuit. Nu există om să nu fi păcătuit. Și tu și eu, toți am păcătuit. Și Iisus este soluția pentru mine și pentru tine. Nu pricepem multe despre taina mântuirii. Dar problema nu e să pricepi tu la ce te ajută. Multe nu pricepi și te folosești de ustensile, de cum merge motorul. Unul nu știe ce aia, ardere cu injecție. Dar ce trebuie să știi? Pune mâna și mergi cu mașina și mergi. Și nu știi nicio teorie despre arderea internă, ardere și așa mai departe. Nici eu nu știu prea multe. Foarte puțin. Alții știu, sunt la mână. Deci lumii. Nu cunosc electricitate mai decât am învățat în școală. Dar ce e asta? Problema este, nu pricep despre cum te mântuie Iisus. Tu trebuie să te uiți la El ca unicul dat de Dumnezeu în care să fii mântuit. Nu te mai uita la preotul tău, nu te mai uita la mama ta, nu te mai uita la sfinții la care te-ai închinat. Nu te mai uita nici măcar că ești în Biserica Baptistă, care prin harul Domnului are o învățătură în acord cu Biblia. Nu te mai uita la oameni, uită-te la Hristos. singurul pe care Dumnezeu l-a trimis ca să te mântuiască. Și în momentul când stai și te uiți pe Iisus înălțat, de ce șarpe Iisus a făcut blestem pentru noi? De fapt, chiar El a fost încărcat cu păcatul tău și al meu și a murit în locul meu. Dumnezeu l-a păcatul meu și al tău și l-a pus pe Iisus. Și mânia lui Dumnezeu, în loc să lovească în tine și mine, a lovit în Fiul Său. Și te uiți acolo și acolo vine pocăința. Când te uiți la tine, fie te descurajezi, fie te îngânfi, te uiți la Hristos. Nu-i om să stea în picioare dacă se uită și vede prin Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt îl va ajuta. Duhul Sfânt îl va ajuta. Nu te întreba cum, te va ajuta. Te uiți la Iisus, la cruce. Cea mai cumplită moarte pe timpul Romei. Și nu numai. Atârnat, dezbrăcat doar cu ceva deasupra. Agonizând, însetat. Pentru tine. Pentru mine, nu pentru El. Și când te uiți acolo, spui, Doamne, eu Te-am răstignit. Eu Te-am răstignit. Din cauza mea ai fost acolo. Dacă nu erau păcatele mele, Tu erai Dumnezeu, din adevărat Dumnezeu adevărat tot timpul. Dar a venit un moment când a luat asupra Lui murdăria mea și a Ta. Și mânia lui Dumnezeu, pentru că șerpi erau expresia mâniei lui Dumnezeu la cârtia poporului. Dumnezeu și-a exprimat mânia asupra păcatului tău de nemulțumire, de curvie, de viclenie, de minciună, de puturoșenie, de orice ar fi. Și mânia lui, în loc să-l se revese peste tine prin șerpi, între ghilimele, s-a îndreptat spre cel ce s-a făcut blestem pentru tine, spre Hristos, și a lovit în El. Și s-a dus în moarte, a murit. Dar a treia zi a înviat ca dovadă că a iertat păcatele. Și acum îți face semn. A murit și pentru tine, a murit și pentru tine. Trebuie să te uiți la El și să vezi că pentru tine a murit. Și când te uiți cu toată inima și crezi în toată inima și te pocăiești în inima ta, Doamne, nu mai vreau să trăiesc în felul ăsta. Până aici vreau să mă întorc la Tine. Vreau să fii Tu și stăpânul meu. Vreau să fii mântuitorul meu. Doamne, îți dau viața. Atunci, în secunda aceea, Duhul lui Dumnezeu te naște din nou. Apoi cer să fii botezat pentru că tinerii aceștia mărturisesc că s-au uitat la Hristos prin cuvânt și Duhul Sfânt așa să vadă că sunt păcătoși și că au nevoie de singurul mijloc. Ei veneau în biserică, erau foarte faini. Nu se comparau cu mulți din colegii lor. Sperăm. Nu știu, colegii știu. Dar hai să zicem așa, măcar acum. Nu se deosebeau. Și ce-i cu asta? Sunt alții de 10 ore. Fac o paranteză. Un preot catolic s-a întâlnit cu Viorel Candreanu, de la el o știu, pastorul din Suceava, era în India. Și zice, dar voi predicați Evanghelia la hinduși? Nu. Dar de ce nu? Păi văzut pe hinduși certându-se? Nu. Nu i-am văzut certându-se. Și când mă uitam la ei, povestește el, mă uitam la ei, aveau puțin orez, ce se mai certe, da? În fine, mâncau de acolo. Și spune, vedeți cât răbdare au ei? Asta e roada Duhului Sfânt. Hindușii au Duhul Sfânt, ce să mai predic Evanghelia? Și continuă dialogul, nu a fost o mică paranteză. Erau buni, dar a venit vremea când s-a uitat la Hristos. Doamne, din cauza păcatelor mele, câte au fost? 1, 10, 500, alții au sutele de mii. Eu Te-am răstignit. Doamne, ai milă de mine, îmi dau viața. Și apoi, ei mărturisesc prin apa botezului, prin cufundare, că se îngroapă vechea viață în mod simbolic. Și când se ridică din apă, înviază la o viață nouă. Și pur și simplu sunt ai Domnului, încep o viață cu Hristos. De aceea, dragul meu, vreau să-ți fac și ție propunerea aceasta. Nu vrei să te întorci la Dumnezeu, să te uiți la El? Pentru că altfel să știți că va veni o vreme când se va întâmpla cu tine exact ce spune Hristos puțin mai încolo în Luca 13. Spune, cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Și uitați și le spune Iisus, foarte interesant, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strântă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea, odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi dați afară. Veți începe să bateți la ușă, să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, El va zice, nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat, am băut în fața ta, în ulițele noastre, ai învățat pe norod, în adunare, aici am auzit cuvântul tău. atunci el le va răspunde: vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine, voi cei care lucrați fără de legea. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, Isaac, Iacob și toți prorocii împărția lui, iar pe voi scoți afară. Dacă nu e o decizie pentru Hristos, va veni o vreme și spune: dar mi-a spus colega, mi-a spus, am auzit, am citit. Nu te cunosc. Trebuie să te naști din nou. Și ca să te naști din nou, trebuie să te pocăiești și să crezi în Iisus. Iisus a murit și pentru tine. Te iubește. Atât de mult te-a iubit Dumnezeu încât l-a dat pe Iisus și pentru tine. Ca dacă tu spui toată încrederea în El, să nu mai pieri și să ai viață veșnică.